Hierdie inset word aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.
Goeiedag en baie welkom by die program Markplek Ambassadeurs, die program van CBMC Suid-Afrika hier op Kaapse Kansel 729 AM. My naam Harm Engelbrecht en ek is van CBMC Suid-Afrika, die Christian Business Men's Connection, 'n wêreldwye bediening wat in die markplek, in die besigheidswêreld werk met persone om hulle te bereik vir die evangelie van Jesus Christus, maar ook om hulle te help om geestelik te groei deur disipelmaking, om uiteindelik dan ook ambassadeurs te wees vir Christus binne in die markplek. So die teksvers waarna ons baie verwys is die groot opdrag en die groot gebod van liefde vir jou God, liefde vir jou naaste en natuurlik dan die groot opdrag om te gaan disipels maak van alle nasies. En natuurlik ook dan 2 Korintiërs 5 vers 20 wat sê dat ons sy ambassadeurs is of sy verteenwoordigers op aarde. En wanneer ons dan spesifiek na die werksplek kyk of na die markplek of marketplace, soos ons in Engels sê, dan gaan dit spesifiek oor om 'n ambassadeur te wees vir Christus ook daar in die werksomgewing. Ek is besig met 'n reeks wat gaan oor leierskapslesse uit die Bybel uit. Nou ja, die van julle wat nou al 'n paar programme geluister het, sal al begin die koneksies maak tussen leierskap en disipelskap. Want wat is leierskap anders as om mense te disipel? Jy is besig om hulle te lei, wanneer jy natuurlik 'n goddelike leier is, wat doen wat die Bybelse beginsels is van leierskap, dan is jy ook besig om deur dit mense die beginsels te leer, soos wat Jesus gesê het in die groot opdrag, en leer hulle om alles te onderhou wat ek jou beveel het. So leierskapsontwikkeling en disipelskap gaan hand aan hand en ons praat so 'n bietjie oor leierskapslesse uit die Bybel uit. Ons het verlede week begin met die Nuwe Testament nadat ons vir die afgelope amper 2 jaar stil gestaan het by die Ou Testamentiese lesse wat ons kan leer oor leierskap. En vandag wil ek verder gaan. Ons het verlede week geëindig waar Jesus in die woestyn versoek was deur die Satan en hoe hy daai versoekings beveg het en teengestaan het. En vandag begin ons daar waar Jesus sy eerste optrede en natuurlik die roeping van sy eerste disippels daar in Matteus hoofstuk 4 daarvan vers 12 af. So net vinnig dan 'n vers of 2 lees, Matteus 4 vers 12, toe Jesus hoor dat Johannes in die tronk gegooi is deur Herodes, het hy na Galilea toe gegaan, hy het nie in Nazareth gaan bly nie, maar hom gaan vestig in Kapernaum, by die see, die gebied van Sebulon en Naftali. So moes vervul word, wat die profeet Jesaja gesê het. Nou weer eens, ek gaan dit nie lees nie, maar jy kan onthou, ons het paar weke, paar maande stilgestaan by profesie ook in die Ou Testament, en wat ons geleer het oor leierskap, en ons het baie verwys na profesie wat gemaak is in die Ou Testament, aangaande die koms van Jesus en wat sou moes gebeur. En hierso is nou al, as ek nou vinnig onthou, tweede of die derde ene wat ons al reeds in Matteus raak lees, 'n profesie wat gemaak is daardie tyd. Vers 17 sê, van daai tyd af, van toe af het Jesus begin preek, hy het gesê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. En as ons terugblaai na hoofstuk 3, vers 2, het Johannes precies dieselfde gesê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. En net die gedeelte daarna sien ons dat Jesus toe nou langs die see van Galilea stap en hy nou Simon en sy broer Peter, of Simon wat Petrus genoem word en sy broer Andreas daar kry wat hulle besig is om net tereg te maak en hulle toe nou roep om hom te volg en sy eerste disippels toe nou begin roep het. En Jesus se openbare bediening begin daar in Matteus 4 deur te preek. En die leierskapstoets wat hy hierso slaag, is om ander leiers na vore te roep, om by hom aan te sluit. So hy begin preek, hy het gesê, bekeer julle, koninkryk kom naby, en toe stap en toe sê vir die manne, maar kom saam met my, ek gaan julle ook leer om vissers van mense te maak. Hulle was vissermanne, het is mense wat vis gevang het, en toe sê hy vir hulle, ek gaan julle mense maak wat mense gaan vang. En Jesus het onmiddellik, toe hy begin met sy openbare optrede en sy prediking, onmiddellik mense gevat om saam met hom te stap, wie hy kon leer en wat by hom kon oorneem een dag. Want hy het geweet, sy tyd op aarde is net 'n paar jaar, en dan sou hy aan die kruis moes sterf, en uiteindelik opvaar hemel toe om vir ons plek te berei. So Jesus het ander leiers na vore geroep om by hom aan te sluit. Die 12 disippels, soos hy hulle genoem het, het hy onmiddellik begin ontwikkel in toekomstige leiers vir sy kerk. So hierso het Jesus al reeds, soos ek sê, die toets vir leierskap geslaag, want hy kon dan ook sy leierskap in ander mense voortsit. In sy roeping van die vissermanne wat ons hier lees, het hy reeds 'n visie vir geestelike vermenigvuldiging geskets, toe hy gesê het, kom hier, kom saam met my, en ek gaan julle vissers van mense maak. Jesus het duidelik vir hulle geroep om ook leiers te wees. Maar wat kan ons leer uit die manier waarop Jesus hulle uitgesoek en ontwikkel het? Nou, hier is 'n interessante ding, en ek het verlede week gesê, Jesus se manier van leierskap, 'n manier van dinge doen, sal baie ouens wat boeke geskryf het, sekulêre boeke oor leierskap, 'n bietjie ontstel, want hy het alles verkeerd omgedoen as wat ek dink die wêreld en die korporatiewe wêreld wil sien. Want wat het hy eerste gedoen? Hy het in sy daaglikse omgang het hy mense raakgeloop. Ons lees, hy het langs die see gestap, en hierso sien hy die manne. En hy roep hulle. In die tweede plek, hy het hulle persoonlik gaan uitsoek, maar hy het hulle nie gekies volgens gewildheid nie. Hy het die persone gekies wat hy geweet het die regte persoon is. Hy het nie gekyk na kwalifikasies nie. Hy het nie gekyk na hoe lief hulle hom het nie. Hy het nie gekyk na wat het hulle geleer nie. Hy het hulle nie in die sinagoges gaan haal waar die geleerdes gesit het, die wetsgeleerdes en die fariseers nie. Hy het hulle haar teen die werk, by hulle werksplek, het hy hulle gaan roep. Hy het hulle geroep om leiers te word. Hy het hulle geroep nie net om hom te volg nie, maar om ook 'n invloed op ander mense te hê. Hy het in die volgende plek, het hy ook 'n taal gebruik in vers 19 wat hulle kon verstaan het. Hy het gesê, ek gaan julle vissers van mense maak. Nou, wat 'n beter persoon om dit voor te sê as 'n ou wat reeds besig is om vis te vang. Hy verstaan hoe werk die proses van visvang. Hy verstaan wat jy nodig het, 'n lyn in 'n hoek, in 'n bootjie of 'n net, of wat ook al, en as jy die vis uitgehaal het, moet hy skoon gemaak word. Maar dit was duidelik dat Jesus wou hê hulle moet mense gaan vang in plaas van visse, want dit is wat hy vir hulle naartoe geroep het. En natuurlik, Jesus het saam met hulle die pad gestap en aan hulle gedemonstreer wat dit is om 'n leier te wees. Jesus was 'n rolmodel vir hierdie manne op hulle reise wat hulle hierso deur Judea gestap het. Want onthou, in daardie tyd, die meeste van die reise het maar te voet plaasgevind. Harley Davidsons en BMX fietse en Ford bakkies het nog nie bestaan nie. So hierdie mense het gestap of op 'n donkie geklim of dalk op 'n kameel. Maar meeste van die kere het hulle gestap. Ons praat hier van 2000 jaar gelede. En wat toe nou gebeur, lees ons dan nou, die volgende hoofstuk is hoofstuk 5, waar Jesus toe nou begin met sy berg, hulle noem die bergpredikasie, en waar Jesus toe nou eindelijk begin het om volgelinge wat achter hom aangestap het, te begin bedien en met hulle te begin praat en eindelijk aan die massas ook te preek. Maar hy het ook met sy disippels gepraat, baie spesifiek, hy het 'n boodskap vir hulle gehad, maar hy het ook 'n boodskap vir die skare gehad. So as ons nou hoofstuk 5 tot 7 kyk, dan weet ons, dan sien ons daarso dat Jesus besig was om die disippels te ontwikkel in leiers. En een van sy beroemdste boodskappe wat ons weet is die bergpredikasie, het oor die mense wat geluister het sy harte gegaan. En ons lees, ons weet in hoofstuk 5 praat daarvan, in die ou vertaling het gesê, salig is die wat weet hoe afhanklik hulle is. En in die volgende vertaling, 83, praat van geseend is die wat. So ons praat sommer in Afrikaans, het ons gepraat vir baie jare van die saligsprekinge. Want dit is wat Jesus in Matteus 5 het ons gepraat van die saligsprekinge, wat hy aan die disippels oorgedra het. En hy het spesifiek met sy disippels gepraat, want in hoofstuk 5 vers 1 en 2 staan daar, toe Jesus die menigte sien het, hy het in die berg opgegaan. Nadat hy gaan sit het, het hy sy disippels na hom toe gekom en hy het hulle geleer en gesê. So hy spesifiek met sy disippels gepraat oor daardie eerste paar dinge, daardie daardie saligsprekinge. Hy het die mense aangemoedig om anders te wees, om die wêreld uit Godse perspektief te sien en om op 'n teenatuurlike manier met mense om te gaan. Jesus het hiermee gedemonstreer dat leiers begin ontwikkel wanneer hulle reg ingestel is. Jesus het die normale perspektief van die mense uitgedaag. Wat betref geestelike armoede en sukses, smart en rou, nederigheid en sagtheid, hartstog en honger, genade en deernis, reinheid, integriteit, vrede, vergifnis, wraak, vervolging en teespoed. Want wat ons lees daar, hy sê geseend is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseend is die wat treur, hulle sal vertroos word. Geseend is die sagmoedig is, hulle sal die nuwe aarde ontvang. Geseend is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Geseend is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Geseend is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Geseend is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Geseend is die wat vervolg word omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseend is julle wanneer die mense julle ter wille van my beledig en vervolg en valslik al wat sleg is van julle sê. Wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel. Hulle het immers die profete voor julle net so vervolg. In vandagse wêreld, spesifiek vers 10 en 11, is nogals relevant, al die goed is relevant nog steeds vandag, maar vers 10 en 11 sien ons vandag al hoe meer kop uitsteek. Mense wat eintlik gespot word en uitgelag word, omdat hulle glo wat reg is. Omdat ons glo wat die woord sê, en nie glo wat mense sê, of wat die grondwet sê, of wat politici of die media vir ons sê nie, maar omdat ons glo wat die woord van God sê. So ja, mense word vervolg omdat hulle doen wat reg is. Mense word beledig ter wille van Jesus se naam, maar so be it. Ons word geroep om hom gehoorsaam te wees en nie om mense tevrede te stel nie. En dan die verder in hoofstuk 5 word daar gepraat van sout en lig vir die wêreld. En hy praat oor versoening. Daar's 'n hele paar onderwerpe wat Jesus oor praat. Hy praat oor reinheid, kuisheid, oor egskeiding, oor 'n eed, 'n liefde vir jou vyand, hoe jy armes moet help. En uiteindelik in hoofstuk 6 kom hy ook by gebed. Toe die disippels vir hom vra hoe hulle moet bid, het hy ook vir hulle daarin gelei oor gebed, en toe later oor vas, oor finansies en 'n klomp dinge. So Jesus het die persone gelei in die goed wat hulle nodig gehad het om te weet in daardie tyd. Want leiers beland so maklik in 'n struik om dinge te doen ter wille van die beeld wat dit skep. Want daar's baie mense wat hulle dop hou, maar Jesus waarsku ons daarteen om voor te gee en skynheilig te wees. In hoofstuk 6 veral rig hy dit aan alle mense, maar is besonder van toepassing op leiers. Die Here praat oor die dinge wat mense doen om deur ander raak gesien te word, eerder as om net vir God te behaag. Hoofstuk 6 vers 1, moenie julle godsdienstige pligte in die openbaar nakom om deur mense gesien te word nie, want dan kry julle geen beloning van die Vader wat in die hemel is nie. Jesus wil sterk oortuigings in sy volgelinge vas lê. Hy wil mense ontwikkel wat vir God vreugde gee, eerder as om mense tevrede te stel. So in hoofstuk 6 lees ons 'n paar dinge waaroor Jesus praat. Die goeie dinge wat ons doen, vers 1, liefdadigheid, vers 2 tot 4, gebed, vers 5 tot 15, dan praat hy oor vas, daarby vers 16 en 18, oor prioriteite, vers 19 tot 24, en natuurlik ook oor werk en bekommernis, daarvan vers 25 tot vers 34. Maar ook in hoofstuk 6 en 7 praat Jesus oor waardes. En die eer van die eerste take van 'n leier is om kernwaardes uit te stippel. Nou wat het Jesus gedoen hierso? Dit is redelik in die begin van Jesus se openbare optrede, waar hy onmiddellik vir hulle die grondbeginsels van die koninkryk eintlik kom neerlê as ware, waar hy vir hulle kom sê wat is die waardes waar volgens julle moet leef. So in die eerste preek, in sy eerste preek in die evangelie van Matteus, sien ons dat Jesus 'n geweldige druk of 'n beklemtoning sit op waardes. Hy het geweet sy eerste taak is om 'n stel kernwaardes vir sy mense te voorsien. So wat het op Jesus se prioriteitslys gekom? Kom ons kyk gou na 10 goed wat Jesus op sy lys van waardes gesit het hier in sy eerste groot preek. Hoofstuk 6 vers 1 tot 8 en 6 tot 18 sien ons hy het gesê doen die regte ding om die regte rede. Hoofstuk 6 vers 9 tot 13 sê hy bid volgens God se agenda, nie jou agenda nie. In hoofstuk 6 vers 14 tot 15 sê hy verhoudings kan jou maak of breek. Verder in hoofstuk 6 daar van vers 19 af sê hy ons moet die dinge wat ewigheidswaarde het eerste stel. Nie die tydelike dinge nie. En dan in ook in hoofstuk 6 daarvan vers 25 tot 31 en vers 34 staan daar dat ons nie oor die klein dingetjies moet bekommer en ons kop daaroor moet breek nie. En dan hoofstuk 6 vers 32 33 staan daar sê Jesus dat God se koninkryk is bo aan die lys. Ons moet ons eerstens daarvoor beywer. So wat ons ook al doen, moet ons doen om die koninkryk van God uit te bou, uit te brei, te bevorder. Die Engels het so mooi uitdrukking, hulle sê, do whatever you do to extend the kingdom of God. In alles wat ons doen, we must do that to extend the kingdom of God. So hier in een waarde wat Jesus vir ons hier so ook onmiddellik uitwys, in hoofstuk 6 en 7, gaan oor die koninkryk wat bo aan moet wees. Ons weet, het gaan oor hy story van bekommernis in hoofstuk 6, en dan sê hy vers 31, moet julle nie bekommer en vra wat gaan ons eet, wat gaan ons drink, wat gaan ons aantrek nie. Dis alles dinge waaroor, en dan staan die woord ongelowiges begaan is. Julle hemelse Vader weet dat julle dit nodig het. Dan sê hy nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God. Dan sal hy ook hierdie dinge vir julle gee. Moet julle dus ook nie oor môre bekommer nie, want môre bring sy eie bekommernis. Elke dag bring genoeg moeilikheid van sy eie. Nou ja, ek weet nie wie van julle al deur jou te bekommer iets verander het aan 'n saak nie. Bekommernis verander nie die saak nie. Dit maak jou net neerslagtig en mislik en nie meer senuweeagtig en dalk nog meer bang. So deur jou te bekommer, leer dit nou maar in hierdie nuwe jaar, probeer dit afleer. Deur jou te bekommer gaan jy niks aan 'n saak verander nie. Kom ons beywer ons eerstens, ook in hierdie jaar, vir die koninkryk van God en sy geregtigheid en natuurlik om sy wil te doen. En natuurlik dan die volgende waarde, kernwaarde wat Jesus vir die mense voorstel, is hoofstuk 7 vers 1 tot 6, om eers jouself te beoordeel voordat jy ander mense gaan oordeel. Hoofstuk 7 vers 7 tot 12, is om te bid as jy iets nodig het. Vra as jy iets nodig het, maar ook, wat ons mislees, is om ook te gee as jy iets het. Ek wil hoofstuk 7 vers 12 lees, of ekskuus hier van vers 9 af. Watter mens onder julle sal vir sy seun 'n klip gee as hy 'n brood vra, of 'n slang as hy 'n vis vra? As julle wat sleg is, weet wat om vir julle kinders die goeie dinge te gee. Hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemel is, goeie gawes gee aan die wat dit van hom vra? Alles wat julle wil hê, die mense aan julle moet doen, moet julle ook aan hulle doen. Dit is waarop het neerkom in die wet en die profete. So, party vertalings staan bokant vers 12, die opskrifie die goue reël. En ek dink dit is nogal 'n goue reël waarby ons kan hou, is om te sê, moenie aan ander mense doen wat jy nie aan jouself gedoen wil hê nie, maar doen wel aan hulle wat jy aan jouself gedoen wil hê. Die neende kernwaarde wat ons lees hierso van Jesus wat hy vir hulle leer in hoofstuk 7 vers 13 tot 20 is om te bly by jou oortuigings. Moenie afdwaal van die smal pad nie. Staan vas op dit wat waarvoor jy staan en waarvoor die Here jou geroep het. En natuurlik dan in die laaste plek, die 10de plek, gehoorsaamheid aan God is die enigste vaste grondslag vir die lewe. Daarvan vers 21 tot 27 lees ons dit in hoofstuk 7. So as jy nog steeds nie oortuig is dat Jesus die kernwaardes hier uitgestippel het nie, kyk maar weer na hoofstuk 7 vers 12 waar hy alles in een stelling saamvat en ek wil daarmee afsluit. Alles wat jy wil hê dat die mense aan jy moet doen, moet jy ook aan hulle doen. Dit is waarop het neerkom in die wet en die profete. Kom ons vat daai teksvers en ons werk 'n bietjie hierdie jaar rondom hom. Spesifiek ook hoofstuk 6, 32, 33, om ons eerst te beywer vir die koninkryk van God en sy wil, en dan ons verhouding teenoor God in daardie teksvers, en ons verhouding teenoor mense in hoofstuk 7 vers 12, om aan ander te doen wat ons graag aan onsself gedoen wil hê. En dit is waarom ek gaan afsluit hierdie week. Dit was my voorreg om met julle te gesels. En as julle met my wil kontak maak, stuur gerus om my e-pos na admin@cbmc.co.za of besoek gerus ons webwerf www.cbmc.co.za. En met dit groet ek julle tot ons volgende keer weer gesels. Totsiens.
Hierdie inset was aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.